ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
Então, Alá fez descer a sua tranquilidade sobre o seu mensageiro e sobre os crentes, e enviou exércitos de anjos que vós não vieis, e castigou aqueles que eram descrentes. Essa é a recompensa dos incrédulos.